ci eu, încă legat de țarină, refuzam să slujesc ție și mă temeam să mă dezleg de toate aceste piedici, așa cum ar fi trebuit să se teamă oricine s-a împiedicat într-un fel în ele. Și astfel povara viacului m-a păsat într-un mod plăcut, așa cum se întâmpla de obicei în somn, și gândurile pe care le nutream față de tine erau asemănătoare încercărilor celor care vor să se trezească din somn și care, totuși biruiți de somn adânc, se cufundă din nou în el. Și așa cum nu există nimeni care ar vrea să doarmă continuu, căci în conformitate cu judecata sănătoasă a tuturor, este de preferat să veghezi, cu toate acestea omul amână cel mai adesea să-și scuture somnul ori de câte ori, toropiala grea îi stăruie în membre și ori de câte ori ea chiar îl cotropește, cu și mai multă plăcere pe cel căruia îi displace această stare, deși va fi sosit deja timpul să se trezească, tot așa aveam și eu impresia că este mai bine să mă încredințez dragostei tale decât să cedezi patimii mele. Dar cu toate că celălalt lucru îmi plăcea mai mult, el nu îmi vingea, ci acesta mă fascina și mă domina. Și nu aveam ce să-ți răspund ție când îmi ziceai: scoală-te tu, cel care dormi, ridică-te dintre cei morți și Hristos te va lumina. Și în timp ce mi-arătai pe toate căile, căci tu ești cel care îmi spui cele adevărate, nu mai aveam ce să-ți răspund, deoarece fusesem convins de adevăr, afară doar de niște vorbe domoale și somnolente. Îndată, uite acuși, lasă-mă numai un pic. Dar acest îndată și iarăși îndată nu se mai sfârșea deloc, iar lasă-mă numai un pic mergea la nesfârșit. Zadarnic eram eu desfătat de legea ta, potrivit cu omul din mine, fiindcă o altă lege să lupta mădularile mele împotriva legii minții mele și mă ținea rob al legii păcatului. Căci legea păcatului reprezintă latura violentă a obișnuinței, în care sufletul este târât și menținut chiar împotriva voinței sale, prin acea vină prin care el lunecă în ea de bunăvoie. Așadar, nefericitul de mine, cine m-ar fi putut izbăvi de trupul morții acesteia, afară doar de harul tău, prin Iisus Hristos, Domnul nostru? Capitolul 6. Ponticianus. Și într-adevăr, voi povesti în continuare în ce fel m-ai scăpat tu pe mine de lanțul patimii mele carnale, cea de care eram stăpânit într-un mod atât de nemilos, și mă voi mărturisi numelui tău, o, Doamne, tu ajutorul meu și mântuitorul meu, cum m-ai eliberat de robia treburilor lumești. În timp ce neliniștea mea creștea, eu înduceam viața obișnuită și suspinam după tine în fiecare zi. Da, frecventam biserica ta în timpul în care mai rămânea de la aceste treburi cele sub greutatea cărora gemeam. Era cu mine și Alipius, despovărat de funcții juridice, după cea de-a treia alegere a sa în calitate de asesor, când în cadrul acestora aștepta să-și vândă din nou sfaturile, așa cum și eu îmi vindeam talentul retoric, dacă predându-l, el putea să fie transferat asupra cuiva. Nebridius însă renunțase la tovărășia noastră spre a veni în ajutor celul mai apropiat dintre prietenii noștri, Verecendus din Mediolanum, cetățean milanez și om de litere, fiindcă el îi cerea cu toată tăria lucru acesta și, în baza dreptului pe care îl dădea prietenia, putea să solicite pe vreunul din noi pentru un ajutor temeinic de care el avea o mare nevoie. însă pe Nebridius nu l-a atras la această dorință de câștiguri, căci dacă ar fi vrut, ar fi putut să obțină câștiguri mult mai mari din predarea literaturii. Dar, în calitatea lui de prieten, din calea afară de drăguț și de cum se cade, n-a vrut să ne socotească cererea noastră din obligația de a răspunde cu bunăvoință. Însă acționa în acest sens cu cea mai mare prudență, ferindu-se de a face cunoscut vreunor personalități ale acestui veac, evitând să-și provoace din cauza lor orice fel de tulburare sufletească, fiindcă el dorea să-și mențină sufletul liber și, pe cât posibil, cât mai mult timp neocupat cu scopul de a cerceta ceva, de a citi sau de a asculta ceva referitor la înțelepciune. Așadar, într-una din zile, nu mai amintesc motivul, zi în care Nebridius nu era de față, a venit pe neașteptate la noi acasă, adică la mine și la Alipius, un anume Ponticianus, un concetățean de-al nostru, original din Africa, unul care deținea un post înalt la palat. Nu mai știu ce anume voia de la noi. Și ne-am așezat ca să discutăm și el, din întâmplare, pe o masă de joc ce se afla în fața noastră, a văzut o carte. A luat-o, a deschis-o și a găsit epistolele apostolului Pavel, de bună seamă într-un mod absolut întâmplător. Socotea probabil că erau vreuna din acele cărți referitoare la profesia mea. În modul acela, surâzând și privindu-mă, s-a minunat, plin de bucurie, că sub ochii mei găsise cartea aceea și doar pe aceea. Într-adevăr, și el era creștin și credincios și deseori ți se închina ție, Dumnezeu nostru, în biserica ta, cu rugăciuni dese și îndelungate. După ce i-am arătat că de fapt citesc cu cea mai mare atenție acele scripturi, între noi s-a pornit o discuție, în cadrul căruia el însuși a relatat ceva despre un anume Antonius, monah egiptean, al cărui nume devenise deosebit de cunoscut robilor tăi. Nouă însă, până la ora aceea, ne era complet necunoscut. Când a aflat lucrul acesta, a stăruit mult în discuția aceea cu noi, să ne-l facă cunoscut nouă, celor care nu știam, pe acest bărbat atât de însemnat, mirându-se în același timp de acea ignoranță noastră. Ascultându-l însă, eram și noi uimiți de aceste minuni ale tale, atât de aproape de noi și de timpurile noastre, mărturisite cu atâta tărie într-o credință cea adevărată și în cadrul bisericii tale. Ne minunam cu toții, pe de o parte noi, fiindcă ele erau atât de mari, pe de altă parte, fiindcă aceste minuni nu ajunseseră la urechile noastre. După aceea, conversația a alunecat la numărul mare de mănăstiri și la virtuțile diferite ale mirezmelor tale, apoi la fecundele ținuturi ale pustiilor, despre care noi nu știam absolut nimic. Există la Mediolanum o mănăstire plină de frați aleși, situată în afara zidurilor orașului și sub oblăduirea lui Ambrozie, dar noi nu știam nici măcar pe aceea. El întindea mult discuția și vorbea fără încetare, iar noi tăceam cu atenția încordată. La un moment dat s-a întâmplat să spună că în timp ce împăratul era ocupat după amiază cu spectacolul de circ și au ajuns în grădinile aflate în apropierea zidurilor orașului, și acolo, cum se plimbau ei așa, din întâmplare câte doi, unul cu Ponticianus și ceilalți doi, s-ar fi pomenit, tot rătăcind așa, într-o casă în care locuiau niște robi ai tăi, sărași cu duhul, de felul celor cărora le revine împărăția cerurilor, iar acolo au găsit o carte în care se află consemnată viața lui Antonius. Unul dintre ei a început să citească această carte, apoi să se minuneze și să se înflăcăreze. Și în timp ce citea, să se gândească a-și însuși și el o asemenea viață, părăsind el slujba acestui veac, să ajungă să slujească ție. fiindcă el unul era dintre aceia care sunt numiți agenți de afaceri. Deodată, plin de o dragoste sfântă și de o sacră sfială, dar mâniat pe sine, și-a aruncat ochii asupra prietenului care îl însoțea și a zis așa: "Spune-mi, te rog, unde vrem de fapt să ajungem prin toate aceste eforturi ale noastre? În fond, ce căutăm noi? Pentru cauza cui luptăm? Putem noi oare spera spre ceva mai mult la palat decât să fim amici împăratului? Iar acolo, ce situație nu este mai fragilă și plină de primejdii? Și prin câte primejdii mai mărunte, nu se ajunge la o primejdie încă și mai mare? Și asta când va fi? Ori dacă aș vrea să fiu prietenul lui Dumnezeu, iată că pot deveni chiar în acest moment." A zis aceasta și, tulburat de durerile facerii noi vieți, și-a întors din nou privirile pe paginile acelea și citea și se schimba înăuntru său, adică acolo unde tu vedeai, și mintea lui se desprindea de lume, așa cum mai apoi s-a și văzut. Căci în timp ce citea, și talazurile inimii lui se rostogăleau. Deodată a gemut și a tras parcă o linie în viața sa și s-a hotărât să ia partea cea bună. Iar prietenul tău i-a zis pe loc prietenului său: "Eu m-am rupt deja de această speranța noastră și m-am decis să-i slujesc lui Dumnezeu. Și aceasta chiar din acest moment și din acest loc eu mă îndrept spre el. Iar dacă ție ți este greu să mă urmezi, fă în așa fel încât să nu te împotrivești." Însă acela a zis că și el dorește să fie părtaș la o atât de mare răsplată și la o așa de importantă luptă. Și astfel au devenit ai tăi amândoi și ție-ți construiau turn pe propria lor cheltuială pentru a le părăsi pe toate ale lor și a te urma pe tine. Atunci Puncitianus și cel cu care se plimba prin acele părți ale grădinii, căutându-i pe ceilalți, au ajuns în același loc și, găsindu-i, i-au sfătuit să se întoarcă, fiindcă deja ziua se înclina spre seară. Dar ei, după ce le-au arătat dorința și planul lor, precum și în ce fel se născuse în inima lor o astfel de hotărâre și cum se întărise ea mai apoi, i-au rugat să-i nu-i tulbure dacă cumva ei refuzau să li se alăture. Aceștia însă, neschimbându-se într-un nimic în vechile lor practici, s-au deplâns totuși pe ei înșiși, așa cum relata Ponticianus, și i-au felicitat cu evlavie și s-au încredințat rugăciunilor lor și, târându-și inima pe pământ, s-au îndreptat spre palat. Iar ceilalți, avându-și inima în cer, au rămas în acea căsuță. Și cum amândoi aveau logodnice, acestea ți-au închinat și ele fecioria lor ție, după ce au aflat toate acestea. Capitolul 7. Vedeam bine cât eram de imoral și mă îngrozeam. Astfel de lucru povestea Ponticianus. Tu însă, o Doamne, în cuvântările lui, mă întorceai pe mine la mine însumi, luându-mă de la spatele meu, unde mă așezam ori de câte ori nu voiam să fiu atent la mine, și mă puneai în fața mea, ca să văd cât eram de imoral, cât de strâmb și de respingător, plin de pete și de răni. Și eu vedeam și mă îngrozeam, și nu aveam unde să fug de mine însumi. Iar dacă încercam să-mi întorc privirea de la mine însumi, acela povestea ce povestea și tu din nou mă împotriveai mie însumi și mă expuneai privirilor mele ca să-mi pot afla nedreptatea și să o urăsc. De bună seamă că eu o cunoșteam, dar mă prefăceam că nu o cunosc, o ascundeam și uitam de ea. Într-adevăr, cu cât îi iubeam mai înflăcărat atunci, pe aceia despre care auzeam opinii sănătoase, fiindcă ei ți se încredințaseră ție, pentru ca tu să-i însănătoșești pe toți, cu atât mai amarnic mă puneam pe mine mai prejos decât ei și mă uram. Fiindcă ei își petrecuseră cu mine mulți ani, poate că vreo 12, de când, din cel de-al 19-lea an al vieții mele, după ce am citit cartea lui Cicero, intitulată Hortensius, și fusesem îndemnat spre studiul filozofiei, iar eu amânam, deși disprețuiam fericirea pământească, să hotărăsc să găsesc timp ca să cercetez filozofia, a cărei nu descoperire, ci chiar simplă cercetare merită să fie pusă mai presus decât toate comorile descoperite și decât împărățiile neamurilor și plăcerile trupului, care roiau în jurul meu la un simplu semn. Dar eu, tânăr nefericit cum eram, chiar prea nefericit pentru începutul tinereților mele, cerusem de la tine puritatea și zisesem, dă-mi mie castitatea și stăpânirea de sine, dar nu acum, căci mă temeam să nu mă auzi imediat și tot imediat să mă și vindești de patima neînfrânării, pe care aș fi vrut mai degrabă să o satisfac decât să o estirp din ființa mea. Și mergeam pe căi rele, rob al unei practici superstițioase nelegiuite, nefiind deloc singur în mijlocul ei, ca atunci când pui un lucru înaintea celorlalte, lucruri pe care nu le cercetam cu evlavie, ci le atacam cu dușmănie. Și era de părere că, tocmai din cauza aceasta, amânam eu zi de zi hotărârea, pentru ca, părăsind pentru totdeauna speranța veacului acestuia, să te urmez numai pe tine, deoarece mie nu mi s-a arătat lămurit nimic spre care să mă îndrept pașii. Și sosise și ziua în care puteam să mă despoi eu însumi pentru mine, într-un moment în care conștiința mea m-ar fi putut dojeni așa. Ei, unde ți este graiul? Parcă ziceai că din cauza incertitudinii adevărului nu vrei să arunci de la tine sacina deșertăciunii. Iată că adevărul este acum singur, iar conștiința te constrânge încă și mai mult. Și pe umerii tăi rămași liberi, cresc aripi care n-au fost într-o așa măsură tocite de cercetare și nici toate acestea n-au fost cugetate într-un deceniu și mai bine. Eu eram atât de ros înăuntru meu și tulburat violent de groaznică rușine în timp ce Ponticianus relata asemenea lucruri. Dar el, încheind discuția și motivul care venise la noi, a plecat, iar eu m-am întors la mine însumi. Ce n-am zis atunci împotriva mea? Cu ce bici ale ideilor nu mi-am biciuit eu sufletul, pentru ca el să mă urmeze ori de câte ori aș vrea să merg alături de tine? Iar el se dădea înapoi, se împotrivea și nu se dezvinovățea. Toate argumentele fuseseră folosite și respinse, dar o frică tăcută mai rămăsese, dar și ea se temea cumplit să nu fie luată de șuvoi obișnuinței în care se topia spre moarte. Capitolul 8. Așadar m-am retras în grădină. Atunci, în acea mare gâlceavă a casei mele interioare, pe care o provocase amarnic sufletului meu, retras în cămara mea, adică în inima mea, tulburat atât la minte cât și la înfățișare, m-am năpustit asupra lui Alipiu și am strigat. De ce pătimim? Ce înseamnă de fapt ce ai auzit? Se ridică toți nepricepuții și iau cerul cu asalt, iar noi, cu învățăturile noastre, lipsite de inimă, iată unde ne tăvălim cu trupul și cu sângele nostru. Oare doar pentru că ne-au luat înainte, ne este rușine să-i urmăm, dar nu ne este rușine să le luăm exemplu? Am mai spus și nu știu ce alte cuvinte asemenea acestora și doar clocotul din mine m-a îndepărtat de acela într-un moment în care el tăcea privindu-mă încremenit. Fiindcă eu nu făceam să-i răsune în urechi numai cuvinte obișnuite, ci fruntea, genele, ochii, culoarea feței, felul vocii mele, îmi exprimau starea sufletească cu mult mai mult decât cuvintele pe care le debitam. Era o grădiniță a locului nostru de popas, de care noi ne foloseam ca de o întreagă casă, că stăpânul casei, gazda noastră, nu locuia acolo. În locul acela mă dusese frământarea inimii mele, unde nimeni nu mi-ar fi putut opri cearta aprinsă pe care o pornisem cu mine însumi, o ceartă ce avea să se termine atunci când numai tu știai, eu însă nu. Fiindcă eu îmi pierduse mințile, nu numai cu scopul însănătoșirii, și muriam cu scopul de a trăi, știind bine cât de rău eram și neștiind cât de bun urma să devin, puțin câte puțin după aceea. Așadar, m-am retras în grădină și Alipius mă urma pas cu pas, deoarece nu exista un loc retras al meu în care el să nu fie de față. Sau cum ar fi putut el să mă părăsească într-o asemenea stare sufletească? M-am așezat cât am putut mai departe de casă. Mă frământam în sufletul meu, înfurindu-mă din cauza unei foarte tulburătoare revolte, deoarece nu mergeam încă în armonie cu voința și înțelegerea ta, o, Dumnezeule al meu, spre ceea ce toate oasele mele îmi strigau că trebuie să merg și spre ceea ce ele, cu laudele lor, ridicau în slăvi. Căci acolo nu se putea merge nici cu corăbii, nici cu care, cu patru roți, ori cu picioarele, cel puțin pentru spațiul pe care îl făcusem din casă până la locul acela, unde ne așezaserăm. Căci nu numai faptul de a merge, dar chiar și faptul de a ajunge acolo, nu înseamnă nimic altceva decât a dori să mergi, dar a dori cu toată tăria și într-un mod nestrămutat. Nu să-ți întorci și să-ți azvârli încoace și încolo voința ta, pe jumătate rănită, luptându-te cu o parte care se înalță și cu o alta care se prăbușește. În cele din urmă înfăptuiam cu trupul atât de multe lucruri, chiar în timpul zbuciumatelor mele șovăieri, lucruri pe care oamenii vor uneori să le înfăptuiască, dar nu sunt în stare, fie pentru că nu au membrele trebuitoare, fie pentru că acestea sunt legate cu lanțuri sau sunt moleșite de lâncezeală, fie că sunt zădărnicite într-un fel de ceva. Atunci când mi-am smuls părul, când mi-am lovit fruntea cu palma, oricând, împreunându-mi degetele, mi-am cuprins cu ele genunchii, am făcut lucrul acesta fiindcă așa am vrut. Aș fi putut să vreau ceva, dar să nu-l pot face dacă flexibilitatea membrelor mele nu ar fi dat ascultare intențiilor mele. Așadar, am făcut atât de multe lucruri acolo unde exista posibilitatea să voiești ceea ce se putea, dar datorită unei simțiri fără seamăn, nu făceam ceea ce îmi plăcea mai mult, pentru că mai apoi să pot așa cum voiam. Fiindcă îndată după aceea, voiam așa cum voiam. Căci acolo exista putința aceea care era voința, iar faptul însuși de a voi înseamnă deja a face. Și totuși, lucrul acesta nu se întâmpla, iar trupul asculta cu mult mai multă ușurință de voința atât de slabă a sufletului, pentru ca membrele să se miște după încuvințarea sa, dar sufletul însuși să asculte pe sine, pentru a face ca marea sa voință să acționeze drept singura voință. Capitolul 9. A voi într-un mod parțial și a nu voi într-un mod parțial. De unde vine ciudățenia aceasta și din ce cauză este așa? să mă lumineze în această privință mila ta și să întreb dacă cumva ar putea să-mi răspundă ascunzișurile pedepsilor omenești și atât de întunecate frământări de conștiință ale fiilor lui Adam.